Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен по историската победа на демократот Мамдани за градоначелник на Њујорк, Доналд Трамп порача дека изборот е, цитат, комунизам или здрав разум. Австралија воведува санкции врз сајбер криминалците кои го финансираат севернокорејското оружје. За Социјалдемократскиот сојуз за Македонија извештајат на Европската комисија дебакл на власта и во НРЛ, като се оправува од интензивна нега додека е во тек целосна истрага. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека американците имаат избор помеѓу комунизам или здрав разум по победата на ново избраниот градоначелник на Њујорк Зохран Мамдани. Господин Трамп не го спомена директно новиот градоначелник по име, но се осврна на историската победа на Демократската партија во својот говор. Тој вели дека по победата на Мамдани, Америка изгубила дел од својот суверенитет.
If you want to see what congressional Democrats wish to do to America, just look at the result of yesterday's election in New York, where their party installed a communist as the mayor of the largest city in the nation.
Неговите коментари на форум на бизнис лидери и глобални спортисти привлече бран незадоволство од толпата. Председателот на САД вели дека нема да присуствува на самитот на лидерите на групата 20 во Јужна Африка подоцна овој месец. Господин Трамп вели дека Јужна Африка повеќе не треба да биде во групата 20 големи економии. Но неговиот подпредседател Джей Ди Венс треба да присуствува на состанокот од 22 до 23 ноември во општината Совето во Јоханесбург. На претходниот самит на групата 20 оваа година, председателот на Јужна Африка Сирил Рамафоза повика на поддршка од лидерите во решавањето на глобалните кризи. Во февруари државниот секретар на САД Марко Рубио го стори истото како и господин Трамп, велејќи дека нема да присуствува на состанокот. Во тоа време господин Рубио рече дека неговата работа е да ги унапредува националните интереси на Америка, а не да троши пари од даночните обврзници или да го гали антиамериканизмот. Израелската војска им покажа на медиумите на терен во Газа област на источниот крај од градот Шиџаја, за која тврди дека била база на милитантите на Хамас. Портпаролот на израелската војска, подполковник Надав Шошани, вели дека сака да се осигура дека областа е зона ослободена од терор и дека Хамас нема да се врати во неа.
An area cannot be rebuilt if it's a terror infrastructure, and you can't build or rebuild an area if there's a tunnel 100 meters deep beneath the house or beneath the rubble. So first of all, we need to make sure this is a terror-free zone and there is no terror infrastructure in this area. And then, later on, there can be a rehabilitation of that area.
Кревкото примирје продолжува да се почитува додека тензиите околу враќањето на телата продолжуваат да растат. Извештаите сугерираат дека Израел ги продолжува нападите врз Газа, при што загинаат двајца палестинци во најновото кршење на примирјето. Австралија санкционираше 4 субјекти и едно лице за користење на сајбер криминал за финансирање на програмите за оружје на Северна Кореја. Северна Кореја е обвинета за злонамерни сајбер активности како што се кражба на криптовалути, измамничка IT работа и шпионажа. Извештајот покажа дека севернокорејските сајбер актери украле најмалку 1,9 милијарди долари во 2024 година. Тие биле користени за продажба и пренос на воена опрема и сурови материјали за муниција како што е бакар. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека владата ја презела акцијата заедно со Соединетите Американски држави. Услугите на Оптус се обновени за корисниците во регионот Хантер во Нов Јужен Велс. Ова е втор голем прекин што го доживеа Оптус во последните недели, но овој пат за него се обвинија вандалистите кои ја нападнаа кулата за мобилни телефони во Хексам. Полицијата работи на нивно пронаоѓање и бара секој кој има снимки од камерите на автомобилот или повеќе информации да се јави. Министерката за комуникација Аника Уелс изјави за Туџиби дека услугите се обновени.
We understand that this was an act of vandalism on the part of someone and that those calls flowed onto Telstra networks.
Оптус вели дека спровеле проверки за благосостојбата на секој кој се обидел да контактира со повикот за итни случаи на 3 нули за време на прекинот. Шефицата на австралиските синдикати се придружи на комесарот за расна дискриминација Гиридаран Сивараман во повикот за национална истрага за расизмот на работните места. Мишел О'Нил, председателка на Australian Council of Trade Unions, вели дека истрагата Respect at Work од 2018 година за половата дискриминација, чии 45 препораки беа усвоени во правило, обезбедува модел што би можел да постигне значајни промени во однос на расизмот. Таа вели дека е време за слична истрага за расизмот на работното место.
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing. Bring out the issues, make sure we understand them, develop strategies to deal with them, and then change workers' lives and workplaces for the better.
Минатиот месец, ACTU и Технолошкиот универзитет во Сиднеј објавија анкета што покажува дека 38% од абориджините и жителите на островите Торес Стрейт пријавиле малтретирање на работа поради нивната културна припадност. Две продавници за тутун во Сиднеј станаа првите што беа затворени според новите државни закони поради наводна нелегална продажба на тутун. Здравствените власти запленија речиси 4000 нелегални цигари и околу 200 електронски цигари или вейпс во рацијата, што е дел од владината акција за враќање на контролата врз нелегалната трговија за која велат дека е надвор од контрола. Двете продавници се управувани од различни собственици и се на 200 метри од седиштето на Министерството за здравство на Нов Јужен Велс во населбата Сент Ленардс. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс Райан Парк вели дека акцијата е необходна бидејќи дополнителното зголемување на данокот од 5% на легалните цигари од страна на сојузната влада ги турна потрошувачите кон нелегалниот пазар на тутун.
I've written to the federal government. At this stage, they've got no intention to change that. That's a decision for them. We'll continue to advocate for change in this area because we can see it acting as a distorted market for the community. And when you've got distortion in a market like this, where it is moving people to an illegal purchase of a product, that's a problem. That's a reality of which we're dealing with.
Од Македонија извештајот на Европската комисија за Македонија кој нотира ограничен напредок во повеќе области и повторува дел од препораките од минатата година, повторно ја отвори дебатата за насоката на земјата во процесот на пристапување кон Европската унија. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Венко Филипче изјави дека извештајот е, цитат, најлош во последните десетина години.
Не беа направени обеди за усвојување уставни измени поврзани со заклучоците на Советот од 2022 година. Клучен услов на ЕУ за почеток на преговорите. Политичка поларизација во Собранието продолжува блокирајќи клучни реформи и именувања.
Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека извештајот е реален и дека многу од проблемите ги наследиле кога дошле на власт пред една и пол година. Во однос на прешањето за внесување на бугарите во Уставот, од владеачката партија посочуваат дека остануваат на својот принципиелен став. Иако од владата се уште нема официјално соопштение на темата, заситал министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски изјави дека е потребно обединување.
Дајте да видиме што е тоа што заеднички ние можеме да го направиме, да се движиме напред, а при тоа, веројатно би било коректно и лидерот на опозицијата, наместо да вели дека предлогот од 2022-та е добар, да се извини на целата држава за грешките кои што се направени.
Лоби групата Save Our Hearts го поздрави новиот закон со кој се ветува воведување квоти за австралиска содржина на екраните на стриминг услугите. Но Дејвид Лейтам од групата вели дека постојат потенцијални дупки во законодавството, доколку законот не обезбеди услови за нова австралиска содржина, лесно достапна за публиката и јасно дефинирана. Тој вели дека нивоата на квоти што треба да се воспостават со закон се пониски од оние за кои се залагаше локалната ТВ индустрија, а тоа е глобалните стримери да реинвестираат минимум 20% од локалните приходи во австралиски продукции. Господин Лейтам исто така вели дека не сака да види ситуација во која Австралија во суштина ќе стане задна парцела на за локација од реалниот свет за американските продукции што вклучуваат австралиска звезда само за да се квалификува како локална содржина. И во НРЛ, семејството на Елиеса Катоа соопшти дека тој се оправува во болница во Окленд. Неговиот чичко изјави за Тонганското радио дека звездата од Мелбурн е преместена од интензивна нега. НРЛ започна целосна истрага за трите удари во главата на Катоа за време на надпреварот Тонга Нов Зеланд на стадионот Иден Парк во Окленд, кои во неделата го оставија со крварење во мозокот. На 25-годишникот му беше дадена маска за кислород и итно беше префрлен во болница каде што беше потребна операција. Австралискиот тренер Кевин Уолтерс изјави за Channel 9 дека не може да свати како се случил инцидентот.
I feel our medical staff in the NRL, and I call the NRL not only here but back in Australia, are first class, and that's all I've seen from the medical people in the clubs that I've been in, the environments that I've been in with Origin now with this Australian Kangaroo. So, yeah, it'd be wrong of me to make comment there or judge someone without actually being there.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,45 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,97 македонски денари, а 1 евро за 60,91 македонски денар. Еве анакусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимално 23 степени, Аделет повремени врнежи, максимално 26, Мелбурн облачно 25, облачно и за Хобарт, максимално 20, Камбера сончево 24, сончево и за Сиднеј 25, Бризбен претежно сончево 27, Дарвин повремени врнежи 34 и Алис Спринг сончево, максимална температура 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.